Areena. Se oli niin sykähdyttävää, sellainen otti oikein niin kuin, sellainen lämmin tunne tuli, kun huomasi, että kuinka he oli tosi niin kuin, huolestuneita siitä rodustaan, vaikka sitä on tosi hyvin hoidettu ja on niin kuin, keskitytty just oikeisiin asioihin.
Maailmassa on satoja koirarotuja. Osassa niistä on paljon yksilöitä, osassa vähän. Ja vaikka koireen jalostusta arvostellaan usein, joitakin rotuja hoidetaan esimerkillisesti. Mutta on sellaisiakin rotuja, joissa on paljon ongelmia. Se tarkoittaa sairaita yksilöitä ja usein myös sisäsiittoisuuden mukanaan tuomia pulmia. Jotkut koirarodut ovat niin sisäsiittoisia, että ennustetaan, että muutaman vuoden kuluttua rodun yksilöt eivät edes pysty lisääntymään keskenään. Rotupuhtaus on ollut pitkään jalostuksen perusta. Nyt rotuja risteytetään keskenään. Moni rotu on geneettisessä umpikujassa, ja niiden kohdalla roturisteytykset ovat ainoa keino, jonka avulla voi päästä eteenpäin. Tietoa koiran perimästä ja perinnöllisistä sairauksista on saatu valtavasti lisää viimeisen 20 vuoden aikana. Selvitän tässä Tiedeykkösessä, mitä tänä aikana on opittu koiran perimästä, jalostustieteestä ja jalostuksesta. Ja miten tietoa hyödynnetään toisaalta koiran itsensä, toisaalta meidän ihmisten hyväksi. Tervetuloa mukaan. Minä olen Pirjo Koskinen. Terttu on reilu puolivuotias, iso ja vähän kömpelö punaruskea koiranpentu. Se on rotunsa toivo, sillä se on niin sanottu roturisteytys. Tertun äiti on Leonbergin koira ja isä opaskoiralinjainen noutaja. Isässä on sekä kultaista noutajaa että labradorin noutajaa. Tertussa on siis kolmea eri rotua. Äidiltään se on perinnyt punaruskean paksun ja pitkän leijonamaisen turkin, tumman kuonon ja raskaan ruumiin rakenteen. Vaikka se on vasta puoli vuotta, se on kohta 60 senttimetriä korkea ja painaa pian 30 kiloa. Siitä on kasvamassa iso koira. Noutaja-isältään tyttöpentu sai alituiseen heiluvan hännän ja loputtoman ruokahalun. Vielä ei ole löytynyt sellaista syötävää, joka ei ahmahti Tertulle kelpaisi. Terttu rakastaa myös keppien kantamista, aivan kuten noutaja. Terttu syntyi Englannissa Leo Jean -projektin ensimmäiseen pentueeseen. Leo Jean on tarkkaan suunniteltu roturisteytysohjelma, jonka tavoitteena on pelastaa Leonbergin koira geneettiseltä umpikujalta. Leonbergin koirat ovat nimittäin geneettisesti lähempänä toisiaan kuin siskon ja veljen jälkeläiset olisivat. Sukusiitosaste rodussa on jopa 32%, kun sisarusten jälkeläisillä se on 25%. Sukusiitos tuo mukanaan ongelmia. Leonbergin koiralla on esimerkiksi lisääntymishaasteita. Läheskään kaikki astutukset eivät johda tiineyteen ja myös pentujen määrät ovat pienentyneet. Rodun yksilöillä esiintyy myös vakavia terveysongelmia. Liian moni koira kuolee liian nuorena syöpään, sydämen rytmihäiriöön tai takajalat altavievään neurologiseen sairauteen. Niihinkin halutaan nyt apua. Siksi Leonbergin koiraan tuodaan nyt uutta verta risteyttämällä sitä harkitusti ennalta sovittujen rotujen kanssa. Perimän monimuotoistumisen toivotaan parantavan Leonbergin koiran terveyttä. Leo Jean-projekti on Suomen Kennelliiton hyväksymä ja siihen syntyykin toinen pentue Suomessa. Tähän toiseen pentueeseen haluttiin nimenomaan äitikoira, emäkoira, vieraasta rodusta. Se johtuu siitä, että soluissa on tumman ulkopuolella sellaistakin DNAta, joka peritään vain äidin puolelta. Leonbergin kohdalla tämä niin sanottu mitokondrionaalinen DNA todettiin niin köyhäksi, ettei siinä ollut vaihtelua lainkaan eri yksilöiden välillä. Koska se peritään vain koira äidiltä, ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin etsiä emä jostain muusta rodusta. Suomessa tähän löytyi lantsernarttu miili, mustavalkoinen nallennäköinen suuri luppakorva. Sillä oli yhteistä historiaa Leonbergin koiran kanssa vuosikymmenten takaa. Isäksi puolestaan valikoitui Leonbergin koira Frodo, joka salama rakastui miiliin jo portin takaa. Näillä kahdella ei ollut ongelmia lisääntymisessä. Ensihuuma oli molemmin puoleinen ja 2 kuukauden päästä tapaamisesta miilille syntyi 8 mustaa pentua. Ne olivatkin niin elinvoimaisia ja vahvoja, ettei kasvattaja ollut nähnyt aiemmin niin tarmokkaita Leonbergin jälkeläisiä. Tämä on vasta ensimmäinen vaihe pitkästä Leonbergin koiran roturisteytysprojektista. Seuraavat 20 vuotta tulevat näyttämään, miten se onnistuu. Katariina Mäki on jalostustieteilijä. Hän tutki 20 vuotta sitten väitöskirjassaan lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöitä koirilla ja on tehnyt siitä lähtien työtä koirien jalostuksen parissa. Hän on tällä hetkellä asiantuntija jäsenenä maa- ja metsätalousministeriön työryhmässä, jossa pohditaan, millaisia koiria saa käyttää jalostukseen. Syy työryhmän perustamiseen on eläinten hyvinvointilaki, joka tuli voimaan vuoden 2024 alussa. Siinä kiellettiin sairaiden koirien jalostaminen. Nyt työryhmässä pohditaan, miten lakia sovelletaan, eli millaiset ominaisuudet koiralla johtaisivat jalostuskieltoon. Koirien jalostus onkin juuri tällä hetkellä suuressa muutospaineessa. Rodut kärsivät menneiden vuosikymmenten virheistä.
Paljon on muuttunut siitä, mitä oli sanotaanko silloin 80-luvullakin vielä ja 90-luvulla silloin ohjeistettiin, että jalostusta tehdään niin, että yhdistä paras parhaaseen ja toivo parasta. Eli käytetään vain niitä huippuyksilöitä jalostukseen ja sitten se on siinä. No sehän tuo nopeata edistymistä se, että me käytetään tosi pientä osaa koirista jalostuksia, ne on just niitä huippuyksilöitä, jolloin saadaan nopeasti niiden huippuyksilöiden geenit leviämään. Se on sitten toinen asia, että oliko ne oikeasti huippuyksilöitä niin kuin geeneiltäkin. Et usein semmoinen keskitasoinen koira saattaakin olla geeneiltään ihan huippua. Mutta joo, paljon on muuttunut, että nykyään ohjeistetaan just, että ei karsittaisi liikaa ja keskityttäisi vaan näihin tärkeisiin hyvinvointiin vaikuttaviin ominaisuuksiin ja siihen, että se rotua ylläpidettäisi sillä tavalla, että se niin kuin ne yksilöt, jalostukseen käytettävät yksilöt olisi niin kuin tunnistettavissa rotunsa yksilöiksi ja niillä olisi muutenkin samaiset rodunomaiset ominaisuudet, mutta että se luonne ja terveys olisi tärkeimpiä.
Hannes Lohi on molekyyligenetiikan professori Helsingin yliopistosta ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta. Hän johtaa koiran geenitutkimusryhmää ja itse asiassa loi koko ryhmän Suomeen vuonna 2006. Koiratutkimus alkoi noihin aikoihin hänen kohdallaan, kun hän päätyi Torontossa eräässä lastensairaalassa projektiin, jossa jahdattiin epilepsiaa aiheuttavaa geeniä ihmiseltä. Koiran perimän sekvensointi oli tuolloin vasta valmistumassa.
Tiedettiin, että koirissa on paljon epilepsiaa ja ensimmäistä kertaa lähestyttiin koiria epilepsiaa tällä tavalla. Ja lopulta se päätyi siihen, että mä tunnistin sieltä ensimmäisen koirin epilepsiageenin ja se oli prikulleen samaa, mikä me hetkeä. Suurin piirtein samaan aikaan löydettiin sitä ihmispotilaista ja siitä tuli semmoinen oivallus hetkinen, että yllättävän lähellä tuo koira ihmistä niin kuin sairauksiltaan ja tuli semmoinen oivallus, että mä muistan, kun mä kävelin siellä pomon toimistoon silloin ja ehdotin, että jätetäänkö vähäksi aikana ihmispotilaita, aletaan kerää itse asiassa koiria, tehdä semmoinen iso biopankki. Että siellä on lähes kaikki tällä hetkellä tutkimatonta ja meillä on just valmistumassa koiran perimä ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että valmistuu työkalut, millä voi tehokkaasti sitten myöhemmin paikantaa erilaisia asioiden geenejä. Ja itse asiassa silloin Toronto-aikana niin mä yritinkin rakentaa sitä kokonaisuutta sinne Kanadaan, mutta Kanada on niin valtava maa. Ja se koiramaailma ei ollut siellä niin organisoitunut, että olisi saanut sitä biopankkista isommin siellä vauhtiin. Niin mä sitten hain tänne Suomen rahoitusta ja lähdettiin tänne päästä rakentamaan.
Kaikkia koiria yhdistää se, että niillä on yhteinen esi-isä. Koira kesyntyi pikkuhiljaa sudesta, todennäköisemmin maapallolta jo kadonneesta harmaasuden alalajista. Perinnöllinen vaihtelu väheni ensimmäisen kerran merkittävästi jo tässä kesyntymisprosessissa eli domestikaatiossa. Nykykäsityksen mukaan koira alkoi erkaantua sudesta ehkäpä jo 30 000 vuotta sitten. Toisen kerran perinnöllinen vaihtelu väheni merkittävästi, kun rotujen jalostus alkoi toden teolla. Monella rodulla siitä on aikaa noin 200 vuotta. Mutta tiukinta rotupuhtaus on ollut viimeisen 100 vuoden tai oikeastaan viimeisen 60 vuoden aikana. Myös kokonaan koirista ja niiden jalostuksesta riippumattomat tapahtumat ovat muokanneet koiran perimää. Molemmat maailmansodat vähensivät koirien määrää ja moni rotu pelastettiin sotien jälkeen sukupuutolta. Eli yksittäisen rodun historiaan voi liittyä monta perimän kaventumista, populaation pullonkaulaa. Osa niistä on ihmisen aikaansaamaa jalostuksen aiheuttamaa, osa sotien ja vaikkapa tautien aiheuttamia. Monet rodut, esimerkiksi bokseri, jonka perimä sekvensointiin ensimmäisenä koirana, sai alkunsa vain muutamasta yksilöstä. Ja myös monen rodun elvyttämisessä on käytetty vain muutamia yksilöitä. Näiden niin sanottujen perustajajäsenten perimä heijastuu kaikkiin niiden jälkeläisiin. On paljon sattumasta kiinni, millaisia ominaisuuksia ja esimerkiksi sairauksia ne kantoivat geeneissään.
Se on totta, että kun rotua on perustettu ja sinne on se tietty populaatio alussa kehittynyt, niin sehän on niiden yksilöiden geenit, jotka on levinnyt sitten kaikille sen rodun yksilöille sitten myöhemminkin. Jokainen pentu saa hyvin semmoisen satunnaisen otoksen vanhempien geeneistä. Hedelmöittyneessä munasolussa on ihan sattumanvarainen yhdistelmä. Sieltä tulee puolet isän geenejä ja puolet emän geenejä. Ja sitten siellä vielä siellä isän ja emän siellä munasolussa ja siittiössä, niin siellä on tapahtunut sellaista sekoittumista, että siellä on niin kuin isän vanhemmiltaan saamat kromosomit on niin kuin vaihtanut osia keskenään. Eli ne kromosomit kai pysy semmoisina samanlaisina pakkauksina, vaan ne koko ajan muuttuvat sukupolvesta toiseen. Ja sitten se on ihan sattumanvarasta, että mikä kromosomi, eli mitkä geenit isältä tulee ja mitkä emältä, että se on vaan varmaa, että puolet tulee kummaltakin, että se on semmoinen iloinen sekamelska, joka on tämmöinen, niin kuin joka sukupolvessa muuttuu ja sekoittuu uudestaan.
Yksi populaation pullonkaula, eli romahdus lisääntyvien yksilöiden määrässä on suoraan ihmisen aiheuttamaa. Samoja uroksia on käytetty jalostuksessa liian paljon. Menneenä vuosikymmeninä suorastaan ohjeistettiin tekemään pentuja parhailla naarailla ja käyttämään niillä parhaita uroksia. Niinpä yhdellä uroksella ja sen sukulaisilla tehtiin valtavasti pentuja. Esimerkiksi yhdellä 70-luvun lopulla eläneellä Suomen ajakoiralla on jalostusrekisterissä 150 pentuetta ja yli 930 pentua. Sen astutushistoria aloitettiin alle parivuotiaana ja se jatkui yli 12 vuoden ikään asti. Omistajalleen se tuotti paljon rahaa, mutta rodulle sukusiittoisuutta. Kyseistä urosta ja sen sukulaisia eli isää, isoisää tai veljää on käytetty ristiin rastiin pentuessa ja niitä löytyy samojen pentujen sukupuista sekä emän että isän puolelta. Tämän toivoisi olevan jo historiaa, mutta vielä nykyään ainakin Saksan paimenkoirilla ja Labradorin noutajilla löytyy uroksia, joilla on useita satoja pentuja. Nämä niin sanotut matador-urokset kaventavat rodun perimää, sillä jalostuksen ulkopuolelle jääneiden urosten mukana poistuu perintötekijöitä, joita ei koskaan saa takaisin. Se taas poistaa tulevaisuuden valinnan mahdollisuuksia.
Kyllä mä oon nähnyt semmoisia uroksia, joilla on jopa, muistaakseni jollain oli yli 1000 jälkeläistä. Niitä on kyllä tosi paljon, ja sitten kun ottaa huomioon sen, että usein sit nämä on semmoisia uroksia, joiden myös niinku isää ja veljiä on käytetty paljon, niin kun ottaa sitten sen koko suvun laskuihin mukaan, niin siellä saattaa olla ihan niin kuin sanotaan niin kuin puolet vaikka se rodun jostain sukupolvesta niin tuotettu näiden muutaman, tämän yhden suvun toimesta.
Millään rodulla 1000 yksilöä yhdestä uroksesta niin ei ole mitenkään suositeltava.
Joo, ei varmasti. Siis sit vaikka olisi kuinka suuri lukuinen rotu, niin kyllä se niin kuin 1000 yksilöä, niin kun se, sitä aina ajattelee, tai mä ajattelen sitä kautta, että kuinka moni muu uros olisi voinut niin kuin saada geeninsä jatkumaan siinä kannassa, jos olisi vähän rajoitettu sen suuri, niin kuin paljon käytetyn uroksen jälkeläismäärää.
Mutta nykyään ainakin aika monella rodulla tosissaan on näitä rajoituksia. Mikä sitten olisi semmoinen ihanne, että miten niitä uroksia pitäisi siellä yhdessä rodussa käyttää?
Jos ajatellaan siis ihan pelkän sukusiitoksen kannalta ja sen jalostuspohjan mahdollisimman laajan säilyttämisen kannalta, niin sehän olisi ihanne, että jokainen yksilö niin kuin korvaisi itsensä siinä kannassa. Eli jokaisesta pentueesta tulisi 2 koiraa jalostukseen. Silloin ne uros ja narttu, jotka on tehnyt sen pentuen, niin saisi niin kuin itselleen jatkajan. Mutta sitten kun ajatellaan jalostusta, että meidän on, täytyy ottaa niitä ominaisuuksia ja vikoja huomioon, meidän on pakko siellä karsia kuitenkin, niin kyllä niin kuin mahdollisimman useasta ongelmattomasta pentueesta niin koiria jalostukseen ja mahdollisimman monta urosta mahdollisimman tasaisilla jälkeläismäärillä, niin se olisi se ihanne.
Näitä hyviäkin esimerkkejä onneksi löytyy. Vanha saksalainen suurehko pihavartijarotu Hovavart, eli Hoffi, on hoidettu perimän monimuotoisuuden kannalta esimerkillisesti. Kun Kennelliiton jalostusrekisteristä katsoo Hoffin tilastoja, siellä on monena vuonna käytetty jokaisessa pentueessa eri isää. Eli naaraiden ja urosten välinen suhde on lähes 1:1. Hovavart on pienilukuinen rotu ja sellainen on helpompi pitää hyppysissä, jos niin halutaan. Mutta siinäkin tapauksessa rotuyhdistyksessä täytyy olla aktiivisia ihmisiä, jotka ajavat jalostusta monimuotoisuutta, terveyttä ja hyvää luonnetta korostavaan suuntaan. Muitakin esimerkillisesti hoidettuja rotuja onneksi löytyy.
Usein semmoiset pienilukuisemmat rodut, niin niitä on helpompi hallinnoida, koska kaikki kasvattajat ja ihmiset tuntee toisensa ja se on enemmän semmoista yhteisöllistä. Mulla tulee nyt mieleen siis Kiharakarvanen noutaja, joka mä pidin heille ton jalostuswebinaarin ja jotenkin se oli niin sykähdyttävää ja sellainen otti oikein niin kuin, sellainen lämmin tunne tuli, kun huomasi, että kuinka he oli tosi niin kuin, huolestuneita siitä rodustaan, vaikka se on hyvässä, sitä on tosi hyvin hoidettu ja on niin kuin, keskitytty just oikeisiin asioihin, mutta heillä oli oikein sydämen asiana se, että ja he oli huolestunut siitä, että kun se on niin pieni populaatio, mutta sitten toisaalta mä lohdutin just sitä, että se on paljon helpommin ylläpidettävä ja se pystytään pitämään näpeissä, kun sitten taas semmoinen populaatio, joka isompi populaatio, jossa joo, on tavallaan enemmän mahdollisuuksia, kuin on enemmän koiria, mutta jos sitä isoa populaatioa hoidetaan huonosti, niin se voi olla geneettisesti ihan yhtä pieni kuin tämä tämmöinen pienilukuinen, jota taas sitten hoidetaan hyviä, jossa jalostuskäyttö on tasasta. Siinä on tosi paljon eroja, mutta kyllä jotkut rodut on sillä jotenkin lämmittänyt todella sydäntä, että kuinka hyvin siellä on hoidettu asiat ja halutaan hoitaa edelleenkin ja pystytty niin kuin keskittyä niihin oikeisiin asioihin.
Sukusiitos aiheuttaa monen rotun sairauksia. Tautigeenit rikastuvat rotuun ja jälkeläiset sairastuvat, jos ne saavat saman tautigeenin molemmilta vanhemmilta. Koirilta on tähän asti löydetty noin 1000 sairautta, jotka ovat vain yhden geenin aiheuttamia. Ihmisellä niitä tiedetään jopa 10 000, eli on todennäköistä, että koiriltakin niitä löytyy vielä tuhansia. Ja jos perimään tulee mutaatio kriittiseen kohtaan, syntyy kokonaan uusia sairauksia. Molekyyligenetiikan professori Hannes Lohen tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa koirasta on löydetty jo kymmeniä tällaisia perinnöllisen sairauden aiheuttamia geenejä. Nämä vain yhden virheellisen geenin aiheuttamat sairaudet periytyvät niin sanottujen mendelististen sääntöjen mukaan. Historiallisen tiedon mukaan munkki Mendel kasvatti puutarhassaan sitkeästi herneitä ja teki niillä monivuotisia systemaattisia risteytyskokeita. Hän huomasi, että kun risteyttää puhdaslinjaisen keltaisen ja vihreän herneen keskenään, tulee aina vihreitä herneitä. Mutta jos risteyttää näin saatujen herneiden jälkeläiset keskenään, 75% herneistä on keltaisia ja 25% vihreitä. Keltaisten herneiden 3/4 suurempi osuus johtuu siitä, että keltainen väri on niin sanottu hallitseva eli dominoiva muoto geenistä. Jos jommaltakummalta vanhemmalta perii hallitsevan geenin, se ilmenee eli näkyy ulkoasussa aina. Jos taas perii peittyvän geenimuodon, eli herneiden tapauksessa vihreän värin, se ilmenee vain niillä, jotka ovat saaneet sen molemmilta vanhemmiltaan. Siksi vain 1/4 herneistä oli vihreitä. Munkki Mendel julkaisi löytämänsä perinnöllisyyssäännöt vuonna 1866. Nykyään niitä kutsutaan Mendelin säännöiksi. 1800-luvun lopulla ei tiedetty vielä DNA:n rakennetta, eikä sitä, miten geenit sijaitsevat DNA-rihmassa 2 vastinkromosomissa. Niiden rakenne selvitettiin vasta monta kymmentä vuotta myöhemmin ja ymmärrettiin, että kukin yksilö saa yhden geenimuodon isältään, yhden äidiltään. Nämä perityt geenimuodot vaikuttavat siihen, mitä ominaisuuksia yksilöllä ilmenee. Nykyään moniin tällaisiin yhden geenin aiheuttamiin mendelistisiin sairauksiin on kehitetty geenitestejä. Hannes Lohi.
No kyllä se hyöty on ollut erittäin merkittävä, jos ajatellaan, että satoihin sairauksiin on löytty se tarkka geeni ja on saatu satoihin sairauksiin se tarkka geenitesti, jolla voi diagnosoida, että kantaako tämä koira sitä geeniä. Vai tuleeko tämä koira siihen sairastumaan ja pystyy tämän tiedon sitten ottaa huomioon niissä jalostuspäätöksissään. Että esimerkiksi tämmöinen peittyvästi periytyvä resessiivinen sairaus, niin jos koira pelkästään yhdessä kromosomissa, toisessa kromosomissa kantaa sitä, niin useimmiten tämä koira ei itse tule koskaan sairastumaan, mutta voi tosi jättää sitä geeniä sitten jälkeläisilleen. Että joutuu suunnittelemaan niin, että ettei sitten yhdistä 2 kantajaa, koska sitten 1/4 jälkeläisistä on homotsykootteja. Ne homotsykootit, eli ne koirat, jotka kantaa molemmissa kromosomissa, peri molemmilta vanhemmilta sen, niin tulee sairastumaan. Eli genetiikka toisaalta toimii aika loogisesti, niin pystytään antaa aika selkeitäkin ohjeita tämmöisissä tapauksissa. Eli kyllä se vaikuttaa.
Suomen ajokoirille syntyi vielä 2010-luvulla pentuja, joille kehittyi vaikea vapina vain muutaman kuukauden iässä. Vapina oli yhtäjaksoista ja ravisutti sairastunutta pentua niin voimakkaasti, ettei se pystynyt syömään tai kävelemään kunnolla. Normaali koiran elämä oli mahdotonta ja ataksia sairastava pentu piti lopettaa vain muutaman kuukauden ikäisenä. Suomen ajokoiran rotuyhdistyksestä otettiin yhteyttä Hannes Lohen ja kerrottiin ataksiasta. Siitä alkoi vapina aiheuttavan geenin metsästys. Sekä terveiltä että sairaalta pennuilta otettiin verikokeita, eristettiin verestä DNA ja aloitettiin syyllisen etsiminen perimästä. Lopulta vuoden kamppailun jälkeen, kun noin 1000 näytettä oli tutkittu, kaikilta sairaalta koirilta löydettiin geenimuoto, joka poikkesi terveyden vastaavasta. Myös geenin toiminta saatiin selville. Havaittiin, että se vaikuttaa pikkuaivoissa tarvittavaan proteiiniin. Proteiinien korjausmekanismi toimii sairailla koirilla puutteellisesti, minkä takia hermokudos rappeutui niiden pikkuaivoissa. Pikkuaivojen tehtävänä on esimerkiksi liikkeiden koordinointi, ja kun pikkuaivot eivät toimineet kunnolla, koiranpennuille tuli vapinaa ja liikehäiriöitä. Mutta kun vapinan aiheuttaja löytyi yhdestä geenistä, siihen pystyttiin kehittämään geenitesti. Geenitestin avulla uros- ja naarasyhdistelmiä voidaan käyttää nyt niin, että sairaita pentuja ei enää synny. Toisaalta pelkästään perimässään sairautta kantavia yksilöitä voidaan käyttää turvallisesti jalostuksessa geenitestin ansiosta.
Joo, erittäin tärkeä informaatio, mikä näistä geenitesteistä on se, että nimenomaan voidaan pitää nämä kantajat jalostuksessa mukana. Tässä esimerkiksi Suomen ajokoirissa me löyttiin tämmöisen tappavaa ataksia, joka puhkeaa tuossa 4 kuukauden iässä. Aika nopeasti johtaa sen koiran lopetukseen, niin tunnistettiin geeniä. Ja siellä on nimenomaan niin, että sitten nämä homozygotit on ne, jotka sairastuu, mutta ei nämä kantajakoirat. Ja osa oli sitä mieltä, että kaikki kantajat pitäisi lopettaa. Ja me oltiin sitä mieltä, että ei niitä kannata, koska se geneettinen monimuotoisuus häviää. Vaikka ei se kantajuusfrekvenssi siinä niin kauhean korkea ollut. Mutta sitten kun niitä seurattiin ja myöhemmin todettiin, että itse asiassa ne koirat, jotka ei kantanut yhtään mitään tai sitä ataksiageeniä, niin niillä saattoikin olla sitten muita sairauksia. Esimerkiksi lymfoomaa tai sydänsairauksia tai atopiaa, mitä Suomen ajokoirissa esimerkiksi esiintyy. Kun taas sillä kantajalla ei ollut, joka ei tule sairastumaan ataksia. Eli se on hirveän hyvä koira itse siihen tarkoitukseen ja saattoi toimia metällä tosi hyvin, ettei sitä kantajuista kannata rankaista. Eli tämän ymmärtäminen justi, että miten se periytyy ja miten geenitestiä kannattaa käyttää ja mikä näiden geenitestien luotettavuus, niin se on ollut varmaan semmoinen iso oppikoulu meille kaikille.
Jalostustieteilijä Katariina Mäki tutki väitöskirjassaan koirien lonkka- ja kyynärnivelten kasvuhäiriöitä jo parikymmentä vuotta sitten. Niiden takana on paljon monimutkaisempi mekanismi kuin yhden geenin aiheuttama muutos proteiinin toiminnassa. Koiran lonkkanivelen kehitys on nimittäin monimutkainen tapahtuma, johon vaikuttaa lukuisa määrä eri geenejä. Se, miten hyvin lonkkanivel kehittyy, tuntuu koiran joka askeleessa sen loppuelämän ajan. Jos kehitys häiriintyy, voi lonkkaan tulla paha kuluma. Tai reisiluun pää muljuu lonkkakuopassaan, tai jopa lähtee pois paikaltaan. Pahimmillaan lonkkaviat ovat niin vakavia, että koira pitää päästä pois kärsimyksistään jo pentuna.
Lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöt on kummatkin tämmöisiä monitekijäisiä ominaisuuksia, eli siellä on lukuisia geenejä, jotka vaikuttaa, ja lisäksi siellä on ympäristötekijöitä, jotka vaikuttaa, eli se on tämmöinen vähän niin kuin sekamelska tämäkin, että niitä saattaa olla sitten vaikea yksittäisen yksilön ilmiasun perusteella niin kuin määrittää, että mitä se juuri se yksilö sitten saattaisi periyttää jälkeläisilleen, että nämä on myös sellaisia ominaisuuksia, missä tarvitaan sitä tilastotiedettä ja tietoa mahdollisimman monesta koirasta siellä rodussa.
Ja välttämättä ei tarvitse edes tietoa siitä, että mitkä kaikki geenit vaikuttaa vaikka lonkkien terveyteen, vaan että sitten tilastotieteellisin menetelmin päästään eteenpäin, kun sitä tehdään systemaattisesti. Vähän niin kuin Mendelkin teki niitä herneenviljelykokeita, eihän se tiennyt edes mitä silloin, että on geenejä tai mitään tämmöinen DNA. Ei ollut näitä vielä, mutta silti päästiin eteenpäin.
Kyllä, joo. Mua jotenkin turhauttaa monesti, kun monista ominaisuuksista, joista kun ominaisuudet voidaan aika selkeästi jakaa siihen, että onko ne yksigeenisiä vai monigeenisiä, että sen näkee tavallaan ihan päältä päin siitä, että minkälaisia ne yksilöiden ominaisuudet on. Et jos ne on tämmöisiä joko tai ominaisuuksia, ne yleensä on yhden geenin säätelemiä, mutta sitten jos ne on tämmöisiä, että on paljon eri ilmiasuja jollain tietyllä välillä, että otetaan nyt esimerkiksi säkäkorkeus, niin siitähän on olemassa vaikka mitä mittoja samassa rodussa tietyllä välillä, niin se on heti sitten tämmöinen monigeeninen ominaisuus. Niin se vähän turhauttaa, että joskus turvaudutaan siihen, että kun ei tiedetä tätä tarkkaa periytymismuotoa, niin ei voida nyt sitten jalostaa tätä ominaisuutta tai parantaa sitä. Ja sitten tavallaan niin kuin lyödään hanskat tiskiin. Ja se on turhauttavaa, koska aina, jos me käytetään, jos se on vaan perinnöllinen se ominaisuus, ja jos, varsinkin jos siinä on tämmöistä niin kuin vaihtelua paljon koirien välillä, niin silloin aina, jos me käytetään niitä keskitasoa parempiin koiriin jalostukseen, niin se paranee se tilanne.
Eli perusidea kuulostaa yksinkertaiselta. Kun käytetään keskitasoa parempia koiria jalostukseen, rodun tilanne paranee. Otetaan esimerkiksi sileäkarvainen kollie, jolla muuten on hyvä tilanne lonkkaterveyden suhteen. Kollie kuuluu niin sanottuun PEVISAan, eli Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan. Se tarkoittaa, että kaikkien vanhempien tulee täyttää kollielle asetetut PEVISA-ehdot, jotta pentue rekisteröidään Kennelliiton rekisteriin. Sileäkarvaisilla kollieilla PEVISAssa on lonkkakuvauspakko, eli kaikki alustukseen käytettävät koirat on kuvattava ennen astutusta. Koiria kuvataan paljon muutenkin, jotta tietoa saadaan jalostukseen. Kuvattujen koirien lonkat luokitellaan 5 eri kategoriaan, eli A, B, C, D ja E-luokkiin. A- ja B-lonkat luokitellaan terveiksi, eli niissä lonkkamallia on riittävän syvä ja muodoltaan sellainen, että reisiluun pää istuu siihen tiiviisti. Jos sileäkarvaisella kolliella on huonommat kuin C-lonkat, sillä ei saa tehdä pentuja. C-lonkkaistakin koiraa saa käyttää jalostukseen vain silloin, jos toisella vanhemmalla on A-lonkat. Jotta sileäkarvaisten kollieiden lonkkien keskitaso saadaan selville, pitää lonkista tehdä numeeriset arvot esimerkiksi 1:stä 5:een ja laskea niiden keskiarvo. Ja jos vanhemmiksi valitaan sellaisia yksilöitä, joiden lonkkatulos on yli keskiarvon, ja näin tehdään määrätietoisesti sukupolvesta toiseen, lonkkaterveys paranee.
Ja siis lonkista mulla on semmoinen yksi hyvä esimerkki yhdestä amerikkalaisesta opaskoirakoulusta, missä heillä on omaa kasvatusta ja he pystyvät useamman sukupolven ajan käyttämään vaan niitä omista linjoistaan peräisin olevia koiria jalostuksia. He saivat labradorin noutajalla ja oliko Saksan paimenkoiralla, niin he saivat kokonaan niin kuin lonkkavian hävitettyä siitä kannasta. Et siinä meni, muistaakseni siinä meni 4 tai 5 sukupolvea. Ja sitten se oli silloin hämäävää, että ensimmäisessä sukupolvessa näytti siltä, että apua, tämähän lisääntyy tämä ongelma. Mutta sitten se lähti niin jyrkästi laskeen, että se laski niin kuin lineaarisesti sinne ne 2-3 sukupolvea niin, että sitä ei enää ollut siellä kannassa. Mutta sitten tietysti se ongelma, että eihän he pysty, se on myös pieni kanta. Että siellä oli pakko tuoda sitten niitä koiria ulkopuolelta sinne jalostukseen kanssa ja sieltähän tuli sitten tietysti samalla niitä geenejä lisää, jotka aiheuttaa sitä lonkkavikaa, mutta totta kai siellä sitten pystyi valitsemaan niitä terveempiä koiria sinne. Että se on niinku todellakin, vaikka on tämmöinen hankala ominaisuus mukamas jalostaa, niin jos se vaan systemaattisesti tekee sukupolvesta toiseen, niin se onnistuu.
Oliko se nyt joskus 2000-luvun alkupuolella, kun teit tämän väitöskirjasi lonkkaterveydestä ja kyynärterveydestä, mutta että kuinka paljon tämä tilanne on muuttunut ja miten se olisi voinut muuttua, jos sitten tämä tieto oltaisiin otettu kunnolla käyttöön eri roduissa?
Se mun väitöskirjan aineisto muun muassa, se oli niin kuin kaikki, mitä Kennelliittoon oli tallennettu vuodesta 1988, niitä alettiin sähköisesti tallentaa. Olikohan se johonkin vuoteen 2000 vai peräti 2002 asti, niin silloin ei ollut tapahtunut juurikaan edistymistä lonkkaterveydessä eikä kyynärniveleissä. Et Rottweiler oli ainut rotu, muistaakseni, jossa oli pientä edistymistä havaittavissa, mutta sen jälkeen, kun mä oon katsonut sit useampia rotuja, niin se näyttäisi siltä, että siellä on edistymistä, mutta sekin on monessa rodussa, jos ei nyt puhuta näistä peussinpaimenkoirista ja perhannikoirista, niin se on ollut tosi hidasta. Että tavallaan kun niitä lonkkia on tosiaan kuvattu sieltä 80-luvulta lähtien, niin luulisi, että sen ongelman olisi jo voinut jättää taakseen tässä vaiheessa. Mutta tietysti niitä on paljon, paljon jalostettavia ominaisuuksia koiralla, että jos meillä olisi vaan tämä yksi, niin olisihan se helppo jalostaa pois. Mutta sillä lailla, että toivoisi, että vähän nopeampaa edistymistä tapahtuisi, koska sitten oikeasti voitaisiin jättää välillä niitä joitakin pakollisia terveystutkimuksia niin kuin vähän vähemmällekin, että et ei kasattaisi niin kuin siihen jalostukseen niin hirveästi niitä kaikkia operaatioita, mitä koiralle pitää tehdä ennen jalostusta.
Epilepsian perinnöllisyyttä on selvitetty aina siitä lähtien, kun koiran perimä on sekvensoitu. Vaikka epilepsiaa aiheuttavien geenien löytäminen on ollut odotettua haastavampaa, on sitä pystytty karsimaan koirissa perinteisin jalostuksellisin keinoin. Suomen pystykorva on tästä hyvä esimerkki.
Siellä on keskitytty oikeisiin ominaisuuksiin. Siellä on kehitetty tämmöinen epiluku, tilastollinen epiluku. Siis epilepsiahan on, sanotaanko, vielä vaikeampi jalostaa kuin joku lonkkavika, koska niiden koirien niin kuin oma ilmiasu. Totta kai sairasta koiraa ei käytetä jalostukseen, mutta tavallaan se ei niin kuin sitten terveenkin koiran ilmiasu ei aina sitten kerro tarkkaan siitä, että mitä se saattaa periyttää, onko siellä sitä epilepsiarasitetta, niin siellä kehitettiin tämmöinen tilastollinen epiluku, mikä lasketaan just sen perusteella, että onko siellä koiran lähisuvussa tämmöisiä sairastuneita, epilepsiaan sairastuneita, ja siellä just suositellaan jalostukseen sit sitä, että sellaisia yhdistelmiä, joiden keskiarvo on terveemmällä puolella sitä rotua. Ja sitä on saatu vähennettyä niin paljon, että kun Suomen pystykorva ennen oli semmoinen tyypillinen, aina kun puhuttiin koirien epilepsiasta, niin se oli Suomen pystykorva, jolla että sillä on paljon epilepsiaa, niin nykypäivänä siis Suomen pystykorvalla on vähemmän epilepsiaa kuin rodulla keskimäärin, siis aivan niin kuin Akrian tilastoissa, ruotsalaisissa tilastoissa, kun on verrattu rotujen sairastavuuksia, niin sielläkin näkyy se, että epilepsia on sillä tällä Suomen pystykorvalla vähemmän kuin koirilla keskimäärin.
Suomen pystykorva on myös siitä mielenkiintoinen rotu, että vaikka sen sukusiitosaste on rotukoirien keskiarvoa, ei se näytä kärsivän siitä. Mutta ilmaiseksi melko hyvää terveystilannetta ei ole saatu.
Se, että sukusiitosaste on joku tietyn suuruinen, niin se ei suinkaan kerro siitä, että missä tilanteessa se rotu muuten on. Et jos katsotaan suurta joukkoa, niin se on kyllä totta, että mitä suurempi sukusiitosaste rodussa on, niin sitä enemmän ne rodun yksilöt sairastaa. Siitä on tehty ihan tutkimuskin. Mutta sitten taas, kun mennään koira yksilöön tai sitten tiettyyn rotuun, niin se ei välttämättä, se taas riippuu ihan siitä, että kuinka sitä rotua on hoidettu ja kuinka sieltä on karsittu niitä haitallisia ominaisuuksia pois. Ja sehän on sitä sattumaa, että mitkä geenit siellä on sattunut sitten kahdentumaan tai tulemaan niin kuin homotsykoottisiksi siellä sukusiitoksen johdosta siellä tietyssä yksilössä, että se ei välttämättä se korkea sukusiitosaste aiheuta mitään ongelmia, tai sitten se aiheuttaa paljonkin ongelmia.
Koiraroduista puhuttaessa onkin ymmärrettävä, että jokaisella rodulla on omat ominaispiirteensä. Osa niistä hoidetaan hyvin, osaa huonosti, ja historiallisilla tapahtumilla sekä sattumalla on ollut suuri merkitys siinä, mitä geenejä rodun yksilöt kantavat ja millaisia ominaisuuksia niillä on. Eli jokaista rotua on tarkasteltava omana kokonaisuutenaan.
Joo, todella rodut on hyvin erilaisissa tilanteissa liittyen tähän sukusiitokseen ja sit perinnöllisiin sairauksiin ja ongelmiin. Ja sitten myös niihin hyviin ominaisuuksiin, että siis se tosi paljon vaihtelee nämä rotujen tilanteet. Just siitä, että kuinka paljon siellä on kiinnitetty huomioon ja kuinka paljon siellä on niin kuin yritetty tarttua sitten tämmöisiin ongelmiin heti, kun niitä on alkanut ilmetä.
Rotuyhdistyksissä on syytä olla valppaana koko ajan. Koiran sukupolvi on vain 4 vuotta, eli muutos huonompaan voi tapahtua todella nopeasti, jos jalostuskriteereistä ei pidetä huolta.
No jos ajatellaan nyt esimerkiksi sitä käyttäytymistä ja sitä pelokkuutta, arkuutta, mikä monessa rodussa on ongelmana tällä hetkellä, niin ei tarvita kuin muutama tällainen paljon käytetty uros, joissa olisi jotain heikkoutta. Vaikka ne itse olisi kovin pelokkaita ja arkoja, niin niissä saattaa olla sellaisia geenejä, mitkä sitten aiheuttaa tätä. Eli jos vahingossa sit levitetään paljon tämmöisiä geenejä, esimerkiksi yhdessä sukupolvessa käytetään paljon jotain tiettyä urostijalostukseen, joka sitten periyttää pelokkuutta. Niin kyllä se tapahtuu todella nopeasti. Yhdessä kahdessa sukupolvessa voidaan mennä jo paljon huonoon suuntaan. vuosissa se tarkoittaa semmoinen, sanotaan 4-8 vuotta. 10 vuodessa rotu voi muuttua todella paljon huonompaa suuntaa, jos ei ole tarkkoja.
Luodan vielä silmäys siihen, mitä hyötyä koiran perimän tutkimisesta on ollut ihmiselle. Parhaimmillaan sairauden geenitaustan selvittämisessä voi päästä siihen, että keksitään, miten sairaus puhkeaa, mikä sen syntymekanismi on. Molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi Helsingin yliopistosta.
Joo, geenitutkimus on sitä, että sä liität tämmöisen geenin jonkin sairauteen, mutta se varsinainen, niin kuin, se oikeastaan vähän niin kuin semmoinen nuoli vaan, että kattokaa hei tätä kohtaa ja näitä alueita ja tätä asiaa tarkemmin. Mutta se olennainen asia olisi vielä päästä syvemmin siihen, että okei, että jos siellä on taustalla tämmöinen geeni, josta tuotetaan tämmöinen geenituote, niin mitä tämä proteiini eli se geenituote tekee siellä solussa ja nyt jos siinä on tämmöinen vika, niin mikä siellä solussa häiriintyy tai ei toimi ja mihin kaikkeen se vaikuttaa, miten se näkyy kudostasulla ja miten me voitaisiin tätä tilannetta mallintaa uudella tavalla ja ymmärtää tarkemmin. Mutta se geenilöydös on sillä tavalla tärkeä, että se antaa meille sen tiedon, että mitä kannattaa, mihin kannattaa fokusoitua. Siinä jälleen kerran koirat on verrattuna ihmisen tärkeä aineisto, että monet omistajat on innokkaita lahjoittaa sitten näitä koiria meille tutkimukseen siinä vaiheessa, kun se koira jossain vaiheessa päättyy lopetukseen. Ja me saadaan niistä todella arvokasta kudosmateriaalia tutkimukseen. Eli siinä vaiheessa pystytään tekemään tarkempia värjäyksiä ja solutasoanalyysejä ja erilaisia mittauksia ja selvittää sitä tautimekanismia. Ja sen tautimekanismin ymmärtäminen, niin se avaa sitten lopulta sen ymmärrykset, että mitenhän tämmöistä sairautta pitää oikeasti diagnosoida ja hoitaa ja missä vaiheessa ja miten semmoista hoidon kehittymistä voi seurata paremmin.
Ja sitten parhaimmillaan tietenkin kehitetään lääkkeitä tai jotakin hoitomuotoja sitten siihen sairauteen, kun ymmärretään tautimekanismi.
Kyllä, se avaa sen mahdollisuuden siihen.
Suomessa on hyvät lähtökohdat esimerkiksi silmäsairauksien syiden selvittämiseen. Koirien silmiä tarkastetaan meillä vuosittain paljon, jopa 25 000, koska monella rodulla jalostusvaatimuksena on, että silmien terveys pitää olla tarkastettuna ennen pentujen tekoa. Lisäksi täällä on taitavia silmäsairauksiin erikoistuneita eläin- ja ihmislääkäreitä. Koiralta löydetyllä silmäsairaudella onkin ollut tärkeä rooli erään sokeuttavan sairauden geeniterapiahoidon kehittämisessä ihmisellä.
Joo, koiria silmäsairauksiin niin on useampiakin tämmöisiä geeniterapia-aloitteita ollut, ja yksi on tämmöinen Priardin rodulla tämmöinen verkkokalven rappeumasairaus. Ja siinä tosiaan oli taustalla geenilöytö, jonka pohjalta sitten lähdettiin rakentamaan tämmöistä AAV-pohjasta virusvektoria, jolla tavallaan korvattiin sen viottunut geeni siellä silmän verkkokalvon soluissa. Ja tämä onnistuneesti saatiin sitten rakennettua tämmöinen viruspohjainen hoito, joka sitten vietiin tänne koiran silmän pohjaan ja se riittävän prosentuaalisen määrän pelastaa niistä verkkokalven solusta ja saa ne uudelleen toimimaan. Ja tämä koira sai näkönsä takaisin ja tästä innostuneena, niin sitten sitä hoitoa muuta vietiin pitemmälle ja testattiin ihmiselle. Ja tänä päivänä on tämmöinen geeniterapiahoito käytössä potilaalle.
Ja ilmeisesti sen avulla monen ihmisen näkö pelastuu. Nämä on usein sokeuttavia silmäsairauksia, mitä sitten löydetään sieltä koiraltakin.
Kyllä nämä on monesti tietysti mihin geeniterapiahoito ja muuten on vakavia sokeuttavia silmäsairauksia. Nämä on hämmästyttäviä, kun näkee esimerkiksi YouTubessa tämmöisiä videoita, missä tämmöinen potilas saa hoitoa ja ensimmäisen kerran elämässään näkeekin. Niin ne on kyllä huikeita tapahtumia. Kyllä nämä on valtavia edistysaskeleita ja koirilla on tärkeä rooli tässä.
Myös epilepsian tutkimisessa odotetaan nyt läpimurtoa. Eli kun molekyyligenetiikan professori Hannes Lohen ura koiran perimän parissa alkoi epilepsiageenin löytymisestä parikymmentä vuotta sitten, niin vasta nyt työ kantaa kunnolla hedelmää. Epilepsiageenien selvittäminen on ollut niin hankalaa, koska se on monitekijäinen sairaus ja siitä voi olla monia erilaisia tyyppejä, joiden taustalta voi löytyä tuhansia geenivariantteja. Jotta tutkimuksessa voi päästä eteenpäin, tarvitaan isoja ja hyvin luokiteltuja aineistoja. Nyt tähän tavoitteeseen on päästy.
toinen, missä me ollaan, niin ollaan valmistelemassa nyt julkaisuun liittymiä epilepsiatutkimukseen. Ja siinä meillä on kyllä iso läpimurto. Eli meillä on siinä noin 20 000 koira-aineisto ja on tunnistettu sitä kautta koirien yleisiä epilepsiageeniä. Itse asiassa 50 tämmöistä perimäaluetta, jotka liittyy epilepsiaan, ja mielenkiintoista, että puolet niistä alueista sisältää geenejä, jotka aiemmin liitetty ihmiselle epilepsiaan. Mutta puolet on uusia, että siellä voi olla siinä joukossa myöskin ihan uusia geenejä, myöskin ihmisten epilepsiaa. Sitä on mielenkiintoista jatkossa tutkia, kartoittaa paremmin. Sitten tämä meidän tutkimus on sen verran laaja ja kattava, että se paljastaa myöskin, että erityyppiset epilepsiat on geneettisesti erilaisia. Ja sitten meillä on vielä mielenkiintoinen tämmöinen havainto siellä alustavasti, että nämä epilepsian altistava geeni niin saattaa liittyä myöskin tähän koiran käyttäytymiseen ja persoonallisuuteen. Eli voi olla, että me ollaan kiinni tämmöisestä kysymyksestä, että oliko domestikaatiolla jotakin roolia siinä, että kun koirasta tuli tämmöinen ihmisystävällisempi ja koulutettavampi, niin että se samalla sitten myöskin altistaa sitten tämmöisiin neurologisiin sairauksiin. Meillä on ihan kiinnostavia alustavia tuloksia, on päästy myöskin tämän hankkeen yhteydessä kiinni sitten näihin ikivanhoihin susi- ja koiranäytteisiin meidän yhteistyökumppanien kautta. Ja päästään seuraamaan joitakin näitä varianttilöydöksiä, mitä on, niin jopa 50 000 vuoden taakse ja katsoa, että milloin nämä yleistyvät. Mutta että osa selkeästi näistä meidän epilepsiaan liittyvistä löydöistä liittyy tähän koiran persoonallisuuteen. Ja näitä variantteja löytyy vain koirilta, ei juurikaan susilta. Eli tämä on tosi jännittävä kysymys, ja erityisesti niin kuin aivojen toimintojen kannalta, että mitä tapahtuu aivoissa, miten nämä hermoverkkojen toiminta muuttuu, jotta me saadaan tämmöistä ihmisystävällisempää käyttäytymistä. Ja onko se sama hermoverkko sitten itse asiassa yhteydessä tähän epilepsiaan. Että varmaan puhutaan tämmöistä herkästä tasapainosta, joka sitten välillä saattaa kääntyä sen epilepsian puoleen. Mutta mikä se ajaa sitä, että onko siellä jotkut tietyt geenivariantit ja kuinka paljon niitä ja muuta. Että se on kyllä semmoinen jännittävä kysymys, mikä kiehtoo ja mitä kohti yritetään jatkossa rakentaa erilaisia tutkimusaineistoja. Mutta mä uskon, että itse asiassa koira saattaa kyllä tarjota erittäin jännittävän mallin, erittäin arvokkaan mallin nimenomaan tähän epilepsiatutkimukseen, ylipäätään aivosairauksiin. Että mitä siellä on niin kuin taustalla ja mikä näitä sairauksia yhdistää ja mitkä on ne mekanismit, niin koira on erinomainen malli tähän täydentämään tavallaan sitä, mitä me opitaan ihmispuolella.
Hän oli molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi ja minun nimeni on Pirjo Koskinen. Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Äänisuunnittelun toteutti Laura Koso. Mitä ajatuksia jakso herätti? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosuudessa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen.